Strategia ta' delitti minn Pjazza Reġina. Splużjoni ta' bomba f'hotel Buġibba. Attakk terroristiku fuq il-Baċir numru 1. Sparaturi waqt riċeviment f'sala tat-tiġijiet.
Misraħ ir-Repubblika, magħruf aħjar bħala Pjazza Reġina, biswit il-Pjazza San Giorgio u l-Palazz. Pjazza miżawda b'mwejjed u siġġijiet tal-kafeteriji tal-madwar. Is-sit ideali fejn wieħed jiġi jistrieħ u josserva l-pass maġġel tal-Belt Valletta fil-ħinijiet ta' filgħodu. Fuq in-naħata wara tal-Pjazza l-Biblioteka, il-Librerija Nazzjonali ta' Malta. Fil-waqt li ma jestuż f'nofs il-Pjazza insibu il-Monument tar-Reġina Vittorja. Li fakkarna fi żmien il-ħakma Ingliża fuq pajjiżna fi snin imgħoddija. Mal-medda ta' żmien din il-pjazza kienet ukoll mezz ta' divertiment, fejn ħafna kienu jiġu propju hawn Pjazza Reġina iqattgħu lejla divertenti b'mużika live minn uħud mill-aqwa mużiċisti li qatt ra pajjiżna. Però din il-pjazza kienet ukoll il-post fejn ġie nfassa l-pjan ta' delitti mid-direttur Steven Spielberg, flimkien ma' persuni oħra kompliċi miegħu. Tgħidu li x'inti tgħid? Iva. Hawnhekk fi Pjazza Reġina, il-film Munich ħajurina x'ġara eżattament.
There were 11 hostages. Two were killed in their rooms yesterday morning. Nine were killed at the airport tonight. They're all gone.
Munich, film ieħor li nħadem f'pajjiżna fl-2005 tad-direttur Steven Spielberg. Film storiku ispirat mill-massakru tal-1972 li seħħ fi Munich matul l-Olimpjadi tas-sajf meta nqatlu 11 il-atleta Iżraeljani.
Good afternoon. I'm speaking to you live just outside the Olympic Village in Munich, West Germany. At this moment, 8 or 9 athletes of the Israeli team are being held prisoner.
These guerrillas are a group called Black September.
Commandos have automatic weapons on the hostages.
The deal had been made, but now the Israelis have disappeared.
Massive security
forces.
Il-film juri r-retaljazzjoni segreta tal-gvern Iżraeljan kontra il-grupp magħruf bħala Black September.
Let me remind you, Ali Hassan Salame, he invented Black September. He is the architect of the Munich murders.
Il-film huwa bbażat fuq il-ktieb tal-ġurnalist Kanadiż George Jonas, Vengeance, li ġie użat bħala is-sors ewlieni tal-istorja. Spielberg jgħid li Munich mhuwiex dokumentarju, u kienet importanti li fil-film joħroġ elementi empatiċi għaliex huwa ispirat minn ġrajiet li seħħew verament. Il-film inkiteb minn Tony Kushner u Eric Roth. U fil-partijiet ewlenin jaħdmu Eric Bana, li kien għadu kif temm il-ħidma tiegħu fil-film Troy u koll partijiet kbar maħdum f'Malta. Daniel Craig, li nafuh films bħal Skyfall, kif ukoll Jeffrey Rush, li rajnieh f'parti ewlenija films bħal The King's Speech.
L-istorja tal-film hija waħda ta' komplott mill-bidu sa' tmiem, fejn jiġi imajjat Avner li kien aġent tal-organizzazzjoni Mossad u li issa tqabbad mill-gvern Iżraeljan biex flimkien ma' erba' membri oħra fis-strateġija segreta jinqatlu dawk li kienu fuq il-lista tal-Black September. Il-film Munich minkejja l-kontroversja politika li ħoloq kellu kritika pożittiva, tant li kien nominat għal 5 Academy Awards, madankollu ma rebaħ l-ebda waħda minnhom. Inħadem budget ta' $77 million u daħħal fil-box office aktar minn $130 million. Munich huwa film ieħor li nħadem f'pajjiżna fejn Malta kienet iddoppjament għal diversi pajjiżi fejn iseħħu d-delitti fosthom l-Iżrael, l-Italja, Ċipru, Bejrut, Ateni u Spanja. għal dawn il-pajjiżi Steven Spielberg għażel lokazzjonijiet differenti madwar gżiritna u li kienu ideali għat-tip ta' xeni li rid joħloq.
Apparti Malta, inġibdu xeni wkoll fl-Ungerija, f'Pariġi u anki f'New York. Il-film juża wkoll filmati awtentiċi mill-arkivji tal-Kumitat Olimpiku tal-Istati Uniti, kif ukoll mill-Awtorità tax-xandir f'Iżrael, fost materjal awtentiku ieħor. Munich ħareġ l-Istati Uniti u l-Kanada f'Diċembru tas-sena 2005 u dam jinġibed f'pajjiżna għal madwar 5 ġimgħat. Dan il-film gawda mill-inċentivi finanzjari li joffri pajjiżna f'dan is-settur. 2.3 miljun lira Maltin marru direttament fl-ekonomija Maltija, fejn kru lokali ta' 170 ruħ ġew impjegati fuq dan il-film. Fil-waqt li f'Malta kellna madwar 190 barrani li għadu f'pajjiżna għal mill-inqas 5 ġimgħat.
Kienet ukoll l-ewwel darba li l-ġbit ta' film fuq din l-iskala sar fit-toroq u f'inħawi urbani. Dan kien ifisser loġistika pjuttost ikkomplikata, makkinarju tqil, 29 makkinarju għal-ġar, krejnijiet għad-dawl u effetti speċjali ta' armi tan-nar u splużjonijiet. Intużaw xejn inqas minn 41 lokazzjoni differenti madwar Malta u dan kien ifisser li rid jingħalaq l-aċċess għall-pubbliku tat-toroq prinċipali u anki bajjiet. Minħabba li l-film kellu aspett politiku qawwi, allura ġi deċiż minn Universal Pictures li d-direttur Spielberg ma jitħallix jagħti intervisti lill-mezzi tax-xandir. Kienet speċifikament policy interna li l-membri tal-medja ma jingħatawx aċċess waqt il-ġbit tal-film.
Il-mużika għall-film Munich ħarġet mill-pinna tal-kompożitur Amerikan John Williams. Mill-pinna tiegħu ħarġet il-kompożizzjoni ta' proġetti filmiċi kbar f'karriera ta' 60 sena f'dan il-qasam. Bħas-saga ta' Star Wars, Jaws, E.T., Schindler's List u oħrajn. Williams ilu jikkollabora għal diversi snin mad-direttur Spielberg u din il-kollaborazzjoni nerġgħu narawha fil-film Munich.
Fuq set ta' Munich mort darbtejt lita biex nara Spielberg id-deriġi. Dik li dana, niftakra li darba mort fuq set li kien armat il-Marsa Joe Warehouse, li parti minna kienet offiċini tagħna wkoll, ġifieri tal-film Munich. Imma mbagħad f'din il-warehouse kbira ramaw set u qatt hemmhekk at the back u qatt noħogħod nisimgħu d-deriġi b'dik il-kalma għax anki meta ikun qed jidderiġi jgħidlek and now we're rolling. Ek, dik ċertu leġerezza.
Ma ta' konna ħazzebbuċi ġifieri l-istess. Kien jidħol normali, bonġol il-kulħadd, ġifieri xej ma kellu xej mkabbara, ġifieri mhux għax ġifieri Spielberg qas xej ġifieri.
Minħabba li inġibet kollu on location, allura għall-film Munich ridu jiġu ikkreati aktar minn 120 set. Berbajn minn dawn f'Malta biss. Għalhekk kien importanti li pajjiżna joffri versatilità fl-immaġini li joffra. Il-produzzjoni kważi sabu dak kollu li kellhom bżonn f'Malta u l-Ungerija. Permezz tal-film Munich Malta ingħata dimensjoni oħra mal-produtturi barranin u hekk kif għall-films epiċi bla dubju hija kandidata ewlenija fl-għażla, permezz ta' Munich saħħet ukoll il-potenzjal tagħha għal pajjiżi Mediterranju wkoll. Dawn il-lokazzjonijiet jitlibsu anki mill-mod kif jinxtelu. L-arti tad-dawl li bla dubju tifforma ingredjent importanti fit-tiswir ċinematografiku.
Munich kienet esperjenza sabiħa ħafna għax l-ewwel nett materjal li kien hemm kien inkredibbli, ġifieri jekk nitkellmu fuq dawl u l-affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' dawl. Pala materjal kienna fabrika ġolirnella, fabrika bil-materjal biss, ġifiri għanidu aħna li konna ġifiri l-elettrikal kienem zowċ trakkijiet dejjem fuq is-sett, ippakjati. plus li aħna li jena fil-section li konjien jena kontrigging, ġifiri dem mur qabel u wara ħafna drabi, wara shooting. Unna nipreparaw qabel u ovvjament mur nżarma wara. Ġifiri aħna bħala rigging kena ħames trakkijiet. Oħra ġifiri in ġenerali kien hemm seba trakkijiet kollox, ġifiri dawl biss da qed nitkellmu, ġifiri tista' timmaġina d-dimensjoni ovvjament.
Il-ġbit tal-filming f'pajjiżna beda propju f'Buġibba. B'numru ta' extras imlibsin kostumi tradizzjonali ortodossi Lut, miġbura madwar television jaraw l-aħbarijiet tal-lop olimpiku tal-1972.
They called the Israeli war machine to release 200 Arabs, which it insists are political prisoners, or the hostages will be killed.
Buġibba, il-produzzjoni imxiet kantu nira il-bots għall-Olympic Hotel. U hekk, minn Ħajfa, spiċċajna ċipru permezz ta' ftit toroq. Il-forti rikażli ta' 17-il seklu, kif ukoll il-barracks tiegħu, intuża bħala kamp għar-refugju Palestinjan barra Betlem.
8 or 9 terrified living human beings are being held prisoner. The demands have been many. There is someone right now.
Piazza Regina fil-Belt Valletta ospitat ix-xena għal kafe f'Ruma. U l-baċir numru 1 f'Wormla kien imlibbes libsa ġdida bħala Beirut fis-sebgħinijiet. Intużaw ukoll bħala doubles numru ta' djar privati Maltin madwar Malta. Id-dar ta' Evner u dik ta' Missieru huma djar Maltin. L-appartament tal-Prim Ministru Izraeljan Golda Meir ukoll hija dar Maltija. Kif ukoll il-villa fejn isir l-attakk lejn tmiem il-film f'Ispanja.
Se nduru ma dawn il-lokazzjonijiet li għadna kif semmejna, fejn propju seħħet l-azzjoni. Il-laqgħat segreti mal-Prim Ministru Golda Meir fejn niltaqgħu ma' Evner l-ewwel darba hawnhekk għandna l-ewwel toma Maltija. Il-post li ntażel għal dawn il-laqgħat kien fil-fatt il-kumpless tal-Power Station l-antika, mibnija fl-1894, strateġikament biswit Valletta Waterfront fil-qalba tal-Port il-Kbir.
Every civilization finds it necessary to negotiate compromises with its own values. I've made a decision. The responsibility is entirely mine.
Ix-xatt ta' taslima, Tower Road. Fil-bidu tal-film naraw lill-attur Jeffrey Rush fil-parti ta' Efraim, bħala case officer jiddiskuti l-pjan tal-kas ma' Eric Bana bħala Evner. Hawnhekk Spielberg għażel propju dan ix-xatt għal din il-passeġġata li fil-film kien qed isseħħ f'Tel Aviv.
We have 11 Palestinian names. Each had a hand in planning Munich. You're going to kill them, 11 men, one by one. They're all in Europe now. You'll stay there as long as it takes. Europe only, not the Arab countries. That's for us, not you. Not Eastern Bloc. Don't upset the Russians. Who needs it?
Kif rajna aktar qabel, post ieħor il-intuża kien propju Pjazza Reġina fil-Belt Valletta, quddiem il-Librerija Nazzjonali. Hawnhekk issir il-laqgħa segreta bejn Andreas u Evner fejn jibda jingħata l-ewwel tarif dwar dawk li jrid joqtol.
60,000 for name. Dollars.
If it's good information.
If it isn't good, it doesn't cost. While Zayed is here, in Rome. He just translated the Arabian Nights into Italian. Tomorrow there's a reading.
F'xena oħra, l-isseħħ f'kafe ieħor ġewwa Ruma, meta l-ħames membri avdati b'din l-operazzjoni jiltaqgħu sabiex jiċċelebraw il-missjoni tagħhom, nindunaw illi l-pjazza tipika Rumana hija mkien li fil-Pjazza tar-Rabat, quddiem il-Knisja ta' San Pawl.
I don't know about the rest of you, but I'm not celebrating. I'm goddamn rejoicing. Yeah,
Put that down. Put it down. Get up.
No, please.
Come on. Dance with me. Dance with me. Come on.
Yeah.
Come on. Come on. Hey, hey, hey.
Il-film Munich kien esperienza li tlaqbad ngħid, halfway fl-esperienza tiegħi, kienet għadma jibsa, film kbir ħafna u challenging ħafna. U tgħallimt ħafna minnu. Tamma ġina pereżempju kelli Rabat, pjazza sħiħa, fejn jinvolvu residenti, ħwienet, kollox. Il-manuvra ta' operazzjoni tal-ġurnata fitti titwaqqafa biex ovvjament tuħu l-pjazza kollha, jinbidlu t-tabelli tal-ħwienet kollha, jiġri hemmhekk kont qegħdin l-Italja. Nibdew minn karozzi li kienu fi triq, kienu left-hand drive cars, ġifieri kellhom jiġu left-hand drive cars, tarbu xi ħaġa u Malta, nbidlulhom it-tarki, pjanċi tal-Italja, il-ħwienet ta' parsi ħwienet Taljani, jinvolvi ħafna xogħol.
Isseħħ ukoll splużjoni ġo hotel li kif għedna qabel inħadmet propju hawn f'Buġibba. U hawnhekk huwa propju fejn tidħol l-arti tal-effetti speċjali. Din l-isplużjoni fil-film hija ambjentata f'Ċipru. Din id-darba l-assassinju jseħħ milli titpoġġa bomba taħt is-sodda. Dak li fuq l-iskrin jidher bħala Olympic Hotel f'Ċipru hija fil-fatt il-Lukanda Primera hawnhekk fi triq il-Pjonieri Buġibba.
Munich kien naħseb l-ewwel film ma' Malta li daħħal action moderna fih. Kien l-ewwel film għalija waħdi minn il-papa tiegħi Mario Cassar għax dak kien l-ewwel film wara Troy eżatt. Ġejt involut bi kbir fih għax kont coordinator lokali, ġifieri rrepresjat il-papa tiegħi fuq. U naħseb l-iktar darba li rajt splussiv ħajti modern. Kenna ħafna bullets, bullet hits, kenna ħafna splużjonijiet, kenna car explosions. L-istess ħdimna ma' Joss Williams, l-istess wieħed li għamel supervision fuq Troy tal-Special Effects. U din id-darba kont involut sija set u sija office. L-effetti speċjali li kellu Munich kienu inkredibbli, kenna niftakar xena fejn naħseb użajna iktar minn 60 bullet hit in one frame, jiġifieri one action. U l-involviment tax-xogħol kien inkredibbli, konna over 30 persons involuti fil-workshop. Ħadna over 1-2 months of preparation biex l-estajna kollox. U naħseb kien dak il-film li ġelni nimxi l-qoddim fil-xogħol tiegħi.
Postijiet oħra li ntużaw madwar Malta kienu ħażebbuġ propju l-iskola ta' Dorotej, ix-xatta Marsa Xlokk, blokk appartamenti ġewwa Paċeville li llum inbnew mill-ġdid, in-niżla ta' wara l-Emkast kif ukoll triq ġewwa Xemxija.
Waħda mill-aktar xeni qawwija u movimentati fil-film Munich, bla dubju hija l-attakk li seħħ f'Bejrut. Hawnhekk Spielberg għażel il-baċir numru wieħed f'Bormla. Baċir tant importanti fl-istorja tat-tarsna għaliex imur lura propju għas-sena 1818 meta kien jintuża bħala il-post fejn jingħataw servizz il-bastimenti li kienu ġejjin mill-Mediterran. Spielberg libes dan il-baċir b'dera kompletament differenti. F'tabelli qarbin tal-ħwienet tal-madwar ambjentati fis-sebgħinijiet u b'tabelli mal-imħażen tal-istess baċir. Baċir li ra massakru, dmija u terrur fil-film Munich.
لا بديت الحال لا
Ixxat taborna, kelli l-istreċ kolla t-istatajt dokwan kollu, plus il-flettijiet kolla li għaw faċċata u l-ħwienet li għaw taħt. Kont niġri b-mat ċivetek fidejja kull-jum, ma mitt l-zbaxxarej naħseb naqtaw. Li involvi ħafna kemm id-dawl li jużaw bil-lejla, xkun għatnamu night shoots għawnek, plus il-filming u l-building tas-set naħal-ħola fej dokwan. Bidik kħiet esperimenta għalu li jisma għek fidejk. L-ewwel mistax nitkellem għax tajt kif ħan immaniġja. Thank God ukoll kien ħafna kooperazzjoni minn nies, kien hawn attività u speċ konna ħadna anke nies minn hawnhekk residenti ħadnihom ġol Lukanda for a weekend. Kellna xejn fejn tisparaw lej il-faċċata, naħam dok għandna l-faċċata u konna nagħmlu special effects mal-galleriji, whatever so and so, u peress li kien hemm splużjonijiet li tidħol ħafna health and safety ukoll is very important.
Komplu aktar attakki f'dan il-film u aktar ma jgħaddi l-ħin, aktar l-isplużjonijiet kienu qed jikkumplikaw ruhom u aktar ikunu qawwija. Kif għedna Malta kienet qed tagħmel id-doppjament għal Ateni. Aħna naraw Lukanda bl-isem ta' Aristides, pero dawn fil-fatt huwa il-British Hotel fi triq il-batterija tal-Belt Kapitalitana.
Ma jonqsux ukoll li sibna numru ta' żbalji fil-film Munich. Ħan semmu l-ewwel qtil li jsir f'appartament f'Ruma. Hekk kif Avner jispara lill-ewwel Palestinjan li jkollu f'idejh borża tal-karti bix-xirja, dan jaqal quddiem għal wiċċu mal-isparatura. Fix-xena ta' wara, l-vittma naraw wiċċu l-fuq, fuq daru. Il-passiġġata li jagħmlu Efraim u Avner fix-xata ta' sliema meta joffrilu l-impjieg. Fl-ewwel dehra meħuda mill-ġenb bħala side shot naraw żewġ persuni, wieħed minnhom iser Rahmal Hadid. Fix-xena ta' wara, meħuda din id-darba minn quddiem, huma u jkomplu mexjin, nerġgħu naraw l-istess persuni fl-istess pożizzjoni. Ix-xena meta Avner ikun qed jitkellem ma' ommu. Hawnhekk jidher speċi ta' vent fil-ħajt tal-arja kundizzjonata. Ma tantx kienet tipika li dar jew appartament f'Iżrael ta' sebgħinijiet ikollha it-tali sistema. Il-units tal-arja kundizzjonata ma kinux komuni.
Hekk wieħed imur jara il-film Munich ta' Steven Spielberg, hemm xena fej tinvolvi il-protagonist, Avner, li jmur għand missieru jew ommu jidhir li ma niftakarx eżatti. U dan iftakar meta kienet isir produzzjoni Malta minna mill-inqas 5 xhur infittxu dil-perfect location, you know, dal-appartament li d-direttur Steven Spielberg riet ikun b'ċertu mod. Ix-xena spiċċat inġibdet fi flet tal-produttriċi Jo LA. Inti ma tarafix, meta tinnota li fuq biċċa location l-effort, in-nis li kienem jaħdmu fuqa, l-ammont ta' flus li ntefqu biex inġibda, biex imbagħad, you know, spiċċat intużat kamra żgħira ġo flat ġewwa Hollywood. I mean, turik il-frivolezza tal-industrija li ħammu fiha.
The hard thing will not be finding them. Some of them anyway are not so carefully hidden. The hard thing will be not punishing yourselves by getting caught or getting killed.
Aktar tarif interessanti fuq Munich. Irridu ngħidu li l-irwol ta' Efraim, il-parti li jaħdem Jeffrey Rush, oriġinarjament kienet għall-attur Ben Kingsley. Fil-ftuħ tal-film naraw ukoll żewġ titfal Iżraeljani jaraw it-televiżjoni. It-tfajla fuq ix-xelluk tal-iskrin hija fil-fatt it-tifla ta' Steven Spielberg, Sasha Spielberg. Ġara wkoll li trakka l-kru importat minn Ġermanja mimli apparat il, misterjożament ħa n-nar matul il-ġbit tal-film f'Malta. Il-Pulizija Maltija attribwew dawn in-nirien mal-generators li saħnu aktar mill-li suppost fis-sħana Maltija tas-sajf. Il-kru tal-film kienu jirreferu għal-ġbit ta' Munich bħala ġirja kontra l-ħin. Dan għal-fatt li minħabba li rrid ikun lest sal-Academy Awards ta' dik is-sena, allura Steven Spielberg u l-editur Michael Kahn waqfu skeda għal-muntaġġ. Ix-xeni kollha ta' Malta u l-Ungerija li nġibdu fit-12 il-ġimgħa ġew editjati fuq il-post. Kuljum Spielberg kien jgħaddi x-xena editjata propju jumejn qabel.
Meta ħadd taħdem filming fit-triq, again, ħadd taħlaq it-triq, kemm se taħlaq it-triq, kemm ħadd toħloq inkonvenjenza, tittara x-diversion ħadd tagħmel, ovvjament titkellem mal-pulizija, titkellem meta trasport biex tara kif inti tista' tasal biex f'kompromess l-ewwel ma ddejjaqx ħafna lin-nies. U fl-istess ħin kun tista' tiffilmja wkoll. Jidħol ħafna dettall, sight lens, whatever. Tifimni u l-operazzjoni kollha bit l-ewwel daqsxejn excitement u ma battajt alla rjassaret.
Xejn ninqas minn tmien pajjiżi f'temp ta' siegħu nofs permezz tal-film iddiskutejna llum Munich. Il-versatilità ta' din il-gżira ċkejkna kapaċi taqdi produtturi kbar bħal Steven Spielberg dan il-każ, direttur ta' kalibru għoli u rinomat mad-dinja kollha. Reklam tajjeb kemm għall-pajjiżna kif ukoll għal dak kollu li kapaċi nofru. Il-vjaġġ tagħna llum kien kemmxejn differenti. Minkejja li l-film iddiskutejna llum huwa ta' natura politika u mqanqla b'azzjoni movimentata u mdemma, rajna kif għal darb'oħra Malta reġgħet għamlet ħoss fil-qasam ċinematografiku. Il-vjaġġ tagħna ser ikompli l-ġimgħa d-dieħla. Kunu magħna!